Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 29 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганистанның түньягында халық Талибанға қоршы өз соғышчыларын әзірлей. Башқырстан жетекшілігіне яқын кіші Францияда түрмеге хүкім етілді. Қозан татарлары Русия президентіна көрсетілген мәктептегі шортлар татар мәктеплерінде де болырға тиешді. Бірнеше ел ілік уафат болған Нурихан Фәттахның яңа китабы сатуға шықты. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Русияда H1N1 гриппынан үлген кішілер саны 5-ке жетті. Иран Бірлешкен Милетлер Ұйышмасы планына жауабын берді. Қазанда Татарстан Юғары Мәхкемесінде Хизбут Тахрир Ұйышмасына бәйлі рәуіште ғайыпленген 12 кішілік түркімге хүкім қарары шығарылды. Әхәзір шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырақ мәгълүмәт. Русияда H1N1 гриппынан үлген кешеләр саны 5-кә җитте. Красноярск өлкәсендә бер кеше һәлак булды. Җирле сәламәтлек саклау министры Вадим Янин хәбәр иткәнчә, 39 яшьлек хатын-кыз вафат булган. Ул табибларга килмәгән. Барлыгы өлкәдә шушы куркыныч грипны йоктырган булырга мөмкин 450 кеше хастаханәләргә салынган. Элегрәк Байкал арты төбәгендә 3 кешенең үлүе һәм Мәскәүдә бер авыруның вафат булуы турында билгеле иде. Барлыгы Русиядә шушы авыруны йоктырган дип 2000-гә якын кеше санала. Русиядә киң күләм вакцина бирү 9 ноябрьдә башланачак. Иран мәгълүмәт чаралары хәбәр иткәнчә, иң алдынгы илләр әзерләгән планга җавапны ил халыгы атом энергия агентлыгына тапшырган. Иран вәкиле Али Ашгар Султани Иран кайбер техник һәм икътисади төзәтмәләр кертүне сорый дип белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының атом күзәтүчеләре тәкъдим иткән план нигезендә Иран үзенең җиңелчә байытылган уранны Русия һәм Франциягә җибәрергә тиеш була. Бу илләрдә уран Тәһрәндәге тикшеренү реакторлары өчен ягулык дәрәҗәсенә кадәр байытылачак. Элегрәк Президент Махмуд Ахмадинижад ил Русия, Франция һәм Америка Кушма Штатлары белән хезмәттәшлек итәргә әзер дип белдергән иде. Ләкин шул ук вакытта ул дөньядагы иң көчле илләр биргән сүзләрендә торырга тиеш дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Қозанда Татарстан Юғары Мәхкемәсендә Хизбут Тахрир Ұйышмасына бәйле рәвештә ғайыпленгән 12 кешелек төркемгә хөкем карары чыгарылды. Таҗикстан ватандашы һәм 6 Русия ватандашына 4-тән алып 8 елга кадәр каты тәртипле колонияда утыру җәзасы бирелде. Төркемдә булган тагын 4 Қозан кешесенә 3 ел 6 айдан алып 5 елга кадәр җәза шартлы рәвештә бирелде. Тагын бер кеше Гымалиев психик авыру дип табылды һәм ул махсус хастаханәдә тотылды. Тикшерүчеләр төркем 2004-2006 елларда Татарстанда эшләгән дип бара. Алар хакимиятне кулга алырга тырышу, террор гамәлләрендә экстремист оешма төзүдә, террор төркеменә балиг булмаганнарны җәлеп итүдә гаепләнде. Петербург прокуратурасы экстремистлыкта гаепләнгән студентка чыгарылган хөкем карары белән килешмичә яңадан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Петербург политехник университеты студенты Сергей Орлов милләтара нәфрәт тудыру, милләт һәм рас аркасында кешеләрне мыскыл итүдә гаепле дип табылды. Ул метрода Кавказ, Үзәк Азиядан килгән мигрантларга, мусульман, Кытай һәм яһуд кешеләренә каршы экстремистик гамәлләр кылырга чакырган кагазлар ябыштырып йөргән. Мәхкәмә студентны гаепле дип тапса да, аңа штраф түләү җәзасын гына бирде. Прокуратура бу карарны артык йомшак дип санады һәм яңадан бу эшкә кайту турында шикаять итәргә җыена. Петербурдагы хукук яклаучы Юлия Рыбаков та мондый гамәлләрне җәзасыз калдыру дөрес түгел дигән фикердә тора.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Yeah. Интерполитех 2009 дәүләт иминлеген саклау эшендә кулланылган иң заманча чараларга багышланган күргәзмәдә бүген Русия эчке эшләр гаскәрләре күнегүләр үткәрде. Махсус бүлек хәрбиләре ниндидер авылда социаль ярдәм таләп иткән һәм федераль юлны япкан пенсионерларны куып тарату мөмкинлекләрен күрсәтте, дип хәбәр итте Вести.ру телевидение каналы. Күнегүләрдә пенсионерларга каршы яш газы, су атқышлар, ут һәм тавыш гранаталары кулланылды. Каршылык чарасында чыгарылган пенсионерларны бик тиз арада бастырдылар, дип хәбәр итә федераль канал хәбәрчесе. Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле Рәшит Вагизов Дәүләт Шурасы депутатлары алдында сукбайларның хәле турындагы нутык белән чыкты. Бер яктан сукбайлар медицина ярдәменә мохтаҗ, аларга эш кирәк, сукбайлар акчалата ярдәменә пенсияләрне ала алмый. Аларның ватандаш хукуклары үтәлми ди Вагизов. Шул ук вакытта сукбайлар җәмгыятькә куркыныч тудыра, бу катламда канунсызлык хөкем сөрә, аларның күбесе хөкем ителгән булган сукбайларның шома белән 10-дан бере туберкулез авырган таратып йөри ди хукук яклаучы. Рәшит Вагизов җәмгыять күрсәткән ярдәм бик аз сукбай кешегә генә барып җитә дип әйтә. 125 кеше сыйдырышлы 3 хастаханәгә йөзләрчә сукбай мөрәҗәгать итсә дә, бу бик аз сан, диде кеше хуклары өчен җаваплы вәкил. Шул ук вакытта бу тормышка күп сәбәпләр китерә ала. Ятим балалар, фатир алырга теләп алданган кешеләр дә бик тиз арада сукбай хәлендә калырга мөмкин, диде Вагизов. Аерым алганда кеше хуклары өчен җаваплы вәкил сукбай кешеләргә ярдәм итүче дәүләт программасын эшләргә чакырды. Ул шулай ук урамда калган кешеләрнең проблемаларын хәл итүгә, иҗтимагый оешмаларны, эшмәкәрләрне җәлеп итәргә дә чакыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Әфганстанның төн ягында көчәеп килүче Талибанга каршы хәзер төбәк халкы үз сугышчыларын әзерли башлады. Төбәк рәсмиләре яклавын казанган бу адым һәм аның эчтәлеге турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
АКШ хәрбиләре Афганистанда Талибан белән көрәшне башлатканга инде 8 ел тула. Кундуз вилаятендә Калайзал бистәсендә халык бу вакыт ичендә иминлек мәсьәләсендә гел Афган үзәк хакимиятенә ышанып яшәде. Ләкин 18 ай элек Талибан төньяк вилаятларына кире кайта башлады. Моның белән бергә иминлек проблемасы кабат көн үзәгендә. Талибан күрше Чудардава вилаятын үз идарәсенә алды. Куркыныч хәзер тирә-яктагы вилаятларгә дә яны. Афган күчләре Талибанның килүеннән соң төбәктәге хәрби санын арттырды, ләкин хәрбиләрнең һәрберсе бер үк вакытта бөтен төбәкне саклый алмый. Әлеге куркынычка каршы хәзер төбәк халкы үз-үзен кайгыртып, үз чаралар күрә башлады. Афганистандагы президент сайлавыннан бер аз алда үзәк хакимият рәсмиләре Талибаннан бу төбәкләрдә сайлау уздырырга рөхсәт итүен сораган иде. Ләкин Талибан таләпләрен кире какты. Бу вакыйгадан соң җирле төбәк шурасы сайлауга катнашу турында үзе карар кабул итте. Моңа өстәп алар үз сугышчыларын булдыру турында да килеште.
Шура Джамшид тәслим гырыфтан чыкты да Калайзал ба худуди 150-200
Калайзал иминлеген саклар өчен 150 200-ләп ярдәмче кешене үзебездәгә алырга карар кылдык. Айлык акча түләнәчәк. Бу ярдәмче сакчылар яхшы характерда булырга тиеш. Мулла һәм өлкәннәр яисә шураның фатихасын алган кешеләр алыначак. Җавапсыз кешеләр безгә кирәкме? Ди төбәк җитәкчесе Мөхәммәд Назир. Төбәкләрдә махсус җирле сакчы тоту гадәте Афганстанда инде күптәннән бар. Ул моннан 40 ел элек советларның 1979 елда илгә басып керүе белән башланды. Талибан хакимияте җимерелү белән бу моа җирле сугышчыларга коралларны ташларга чакырган иде. Ул вакытта бу адам илдә хакимият идарәсен арттыру максаты белән эшләнгән иде. Талибан төньяк вилаятләрендә кеше урлап яисә үзенә каршы килгәннәрне үтерү белән төбәктә курку тарата. Һәм алар без сезне саклыйбыз дип халыктан акча сорый. Шулай ук кримнәр өчен халыктан салым сораган Талибан салым бирмәгәннәрне җәзалый. Талибанның күш казануы, иминлекнең кимеүе белән төбәктә урлау очраклары һәм караклары саны арта. Калайзал халкы шулуңайдан жерли сакшылар булуына хәзергә куана. Бу төбәктәге иминлекне яңадан ныгытачак дигән үмит баглыялар. Төбәктәге үлкән яшьтәге пештун бабае Хаҗи Файзулла. Бұнда еміндік нашар айған еді, лекін түбәк хакимиеті әм полиция ярдамінді суыш түркімі болдырылды. Аллаға шүкір, бұ адымдан сың, бұнда еміндік артты, дей ол. Әлегі оңышыл деп қабыл етілген, бұ адым алға таба суышылар санын арту, білән тағында қатлауылы вазгетке әйләнерге мүмкін. Хәзер ОКШ һәм Афган үзәк хакимияте алдында торган иң зур мәсьәлә җирле күршләрне алга таба контроль астында тотып булырмы дигән сорау.
Азатлык радиосы.
Франция мәхкәмәсе бер ничә елның ватандашы булган Израиль Франция эшкуары Аркадий Гайдамакны 6 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Ул Анголадагы гысянчыларга канунсыз рәвештә кораллар сатуда гаепләнде. Миллиардер Гайдамакның кәсебе Башкортстан белән дә бәйле һәм республика хакимиятләре, бигрәк тә президент Муртаза Рәхимов белән ул шактый яхшы мөнәсәбәтләрдә тора иде. Шул хакта Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Франция мәхкәмәсе күп җанҗалларга катнашы булуда шикләнгән билгеле Аркадий Гайдамакны читтән торып 6 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Читтән торып, чөнки Гайдамак әфәнде бу мәхкәмә утырышына да элеккеләренә дә килмәгән. Шул ук вакытта Аркадий Гайдамак белән бергә кырын эшләрдә гаепләнүче Франция эшкуары Пьер Фалькон мәхкәмәгә килгән. Аңа да төрмә җәзасы бирү турында карар чыгарылган. Аркадий Гайдамак белән аның бизнес аркадашы Пьер Фалькон рөхсәтсез рәвештә Анголага хәрби кораллар сатуда һәм пычрак акчаларны юуда гаепләнә. Бу эш буенча тикшерү берничә ел дәвамында барды. Элегрәк Америка Кушма Штатлары да Аркадий Гайдамакны гаепләп чыккан иде. Израильдә аңа гаепләр ташлады. Мәскәүдә туып үскән Аркадий Гайдамак 1970 елда СССРдан Израильгә күченеп китә. Башта бу илнең, ә 1972 елдан Францияның һәм күпмедер вакыттан соң Ангола Республикасы ватандашлыгында алуға ирешә ул. Күбрәк чит илләрдә яшәсә дә, Русиядә дә үзенең киң челтәрле бизнесы бар Аркадий Гайдамакның. Ашлама җитештерү заводларында, куршылык фабрикалары, банкларда, башка төрле şirketләрдә бик күп аның карамагында. Аркадий Гайдамак үзенең Башкортстандагы бизнесының чәчәк атуы хакында да зур канагатьләнү белән сөйли. Әйе, берничә ел элек Аркадий Гайдамакны Башкортстанда да үз иттеләр, дуслар исемлегенә яздылар. Һәм аны рәсми матбугат аша республикага җитди инвестор килде дип рекламалый башладылар. Башкортстанда Аркадий Гайдамак барлык кошчылык фабрикаларын сатып алып бетте. Минераль ашламалар, сода җитештерү şirketләрендә үз карамагына күчерде. Президент Муртаза Рәхимов белән бик яхшы аңлашып эшлибез, якын дуслар без аның белән дип белдерә килде Гайдамак әфәнде. Чынлап та Башкортстанга килгән саен Муртаза Рәхимов аны зур кунак кабул иткәндәй хөрмәтләп каршы ала, озаклап сөйләшә иде. Моны республика рәсми матбугат чаралары бик тәфсилле яктыртты. Аркадий Гайдамакның адвокаты эшкуарга ягылган гаепләрне сәяси сәбәпләрдән дип белдерә һәм Франция мәхкәмәсе карарына шикаять җиткерәчәкләрен әйтә. Шул ук вакытта Франция бик каты торса, Русиягы Аркадий Гайдамакны Парижга тапшырырга да мөмкин дип әйтә хокук белгечләре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казан шәһәренең татар мәктәпләрендә белем бирүчеләр үзләрендәге шартларга канәгать түгел. Бөтен Русиягә күрсәтелгән 177-нче мәктәп шикелле мәктәп татарларныкы да булырга тиеш диялар. Шулай ук милли төбәк компонентын кире кайтару мәсьәләсе ноябрь ахырында Мәскәүдә булачак ана телләрен укытучылар бәйгесендә дә күтәреләчәк. Бу хакта Казанның 149-нче лицейендә үткән киңәшмә вакытында мәгариф хезмәткәрләре хәбәрчебез Наил Оланга сөйләгән.
Әлі яңағына Қазанда өткен Русия спорт илі деп аталған форум уақытында президент Медведев барған бассейні теннис корды болған һәм замана техникасы белән жиһазланған 177-нче мәктәп турында бүтін Русиядә белде. Татарстан башкаласындагы татар мәктәпләренең җитәкчеләре исә үзләренең белем ушакларындагы шартларга тел шартлата алмый. 2009 елда Каюм Насыри бүләгенә ия булган 149-нче лицей мөдире Фирдәвес Уафинада укучыларда милләткә хөрмәт уятырга, аларны милли җанлы итеп тәрбияләргә тилисең икән, иң башта май шүлмәгә тышыннан ук күренеп торырга тиеш ди.
Иң беренче чиратта һәрбер татар мәктәбе 177-нче мәктәп кебек менә шушындый заманча бинада һәм заманча җиһазландырылган шартларда эшләсен иде. Һәм дөрестән дә бүген Казан шәһәрендәге күп кенә татар мәктәпләре бу проблема бар. Беренчедән шушы ук Совет районындагы 20-нче гимназия. Кызганычка каршы, бүгенге көндә дә бу 20-нче татар гимназиясе ике катлы, кысан гына кичкенә генә балалар бакчасы бинасында белем ала. Икенчедән менә бит инде хәзер Идел буе районындагы 18-нче татар гимназиясе. Алар да шушындый ук хәлдә. Аннан соң бит инде безнең кызлар гимназиясе 12-нче. Менә минем белүемчә инде аларга бина вагъдә итәләр. Шуңа күрә инде менә бу безнең иң төп бүген шушындый проблема буларак тора.
Уафина җитәкләгән 149-нче лицейда бүген 577 бала белем ала. Әле күптән түгел генә мәктәпне тәмамлаган 34 баланың 32-се югары уку йортларына кергән. Төгәл фәннәрне математика, физика, химияны монда югары сыйныфларда урыс телендә укыталар. Бассейннары булмаса да айкидо, кара каплан һәм башка төрле спорт түгәрәкләре эшләп килә. Уафина Казандагы татар мәктәпләрендә эшләүче барлык укытучылар да бердәм дәүләт имтихан бары тик урыс телендә генә бирү белән килешми ди. ЕГЭ белән бер рәттән бердәм республика имтиханы да булырга тиеш ди алар. Казан шәһәре Совет районы мәгариф бүлегенең милли эшләре җитәкчесе Энҗе Вахитова да Казанда 177-нче мәктәп шикелле татарларның үрнәк бер белем учагы булырга тиеш дигән фикердә. Әле күптән түгел генә Казан думасы депутатлары бу мәсьәләне күтәргәч сөенеп тә куйган ул. Әмма әлегә безнеке начар, безнеке хөрти дип зарланып кына ятмаска, ә милли мәгариф юлындагылар бөтен кешеләрен биреп эшләргә тиеш ди ул.
Син җитәкчесе мөгаллимәсе икән, ата-аналар белән эшлә. Син күрсәт үзеңнең эшеңне, син үзеңнең акылыңны, бүтән булган мөмкинлегеңне ата-аналарга җәлеп итеп, синең нәтиҗәләрең булсын. Менә бу мөгаллимә класс сынып җитәкчесе, моннан да яхшы юк. Туктале дип эшләргә тиеш. Безнең бар шундый мәктәпләр, руслар да килә безнең шул тәрбия классларына.
Фирдәвес Вахитова Казандагы милли мәгариф рус һәм татар телләрендә бер тигез дәрәҗәдә яхшы белгән гыйлемле укытучыларга кытлык кичерә ди. Ә менә Казандагы 141-нче мәктәптә татар телен укытучы Фирая Фәизова тиздән Мәскәүгә бөтен Русия күләмендә үткәрелгән ана телләрне укытучылар бәйгесенә барачак.
149-нче приказ нигезендә әгәр дә безнең 2-нче уку елында балаларыбызның укытуда милли региональ компонент алып ташланачак икән, ул безне Ириямадаштан 20 ел артка ташлау дигән сүз булачак милли мәгариф системасында. Мин үзем тиздән ноябрь ахырында катнашачакмын Татарстан Республикасы исеменнән Россия конкурсында. Һәм шул конкурста түгәрәк өстәл артында сөйләшү булачак. Һәм ул түгәрәк өстәл артында сөйләшү вакытында шушы ике телелек шартларында ана телләрен укыту проблемалары күтәреләчәк. Һәм үземнең фикеремне әйтергә телим үзебезнең Татарстан Республикасы исеменнән.
29 октябрьдә 149-нче лицейдә шәһәр күләмендә милли тәрбия һәм белем бирүнең үзенчәлекләре һәм юнәлешләренә багышланган киңәшмә үтте. Энҗе Вахитова сүзләренчә, мондый киңәшмәләр даими булып тора икән. Әмма монысына беренче тапкырлар балалар бакчалары вәкилләрен дә чакырганнар. Милли тәрбиягә бик кичкенәдән зур игътибар булырга тиеш ди Вахитова.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Yazuşa Nurihan Fettah'nın xazinesi, isen çağında tügellenip ilgirmegen Oqlan romanı basılıp çıktı. Ol Atlantida utrauna bağışlangan, Nur Market kebitinde Oqlan romanı basılı uğayından ışıraşuda ıyıştırıldı. Onda Totar ziyalıları edibinin qayilesi qotnaştı. Yazuşlar Oqlan romanın Nurihan Fettah'nın xalıqqa berip qaldırgan xazinesi dip otadı. Xabarşibiz Sasha Dalgov şul ışıraşuda bulup qaytdı.
Хазинага язучының хатыны Руфина Фаттахова тап була. Төгәлләнмәгән әсәрне үз кулы белән яңадан күчереп чыга. Шулай итеп, Аклан романы ниһаят китап киштәләрендә урын алды. Татарстанның халык язучысы, тарихи әсәрләр авторы Нурихан Фаттах 2004 елда вафат булган иде. Аклан романын ул 1982 елда ук яза башлаган була. Әмма фәнгә кирип китеп романын төгәлли алмады, ди Руфина Фаттахова.
Нурихан Фаттах бу татарның килеп чыгышын көнчыгыштан түгел, ә көнбатыштан дип белә һәм аны үзенең хезмәтләре белән исбат итте. Безнең татар борынгы Греция, бронга Мисыр, Шумер цивилизациясыннан чыккан дип исбатлый ул Нурихан Фаттах. Менә шуның өчен ушы Атлантидага кирип киткән дип уйлыйм мин аны. Ул бит инде аның белән күп еллар, 10 еллар шөгыльләнеп, аның төбенә төшкән.
Аклан әсәре тарихта зур бәхәсләр уяткан Атлантида утравына багышланган. Атлантида утравы вулкан атылып юкка чыккан. Татарда юкка гына җир йотсын, таш яуса да киләм дигән әйтемнәр булай гына килеп чыкмаган. Алар Атлантида белән бәйле дип яза ул.
Кызыл куар яуса, кызыл куар кайчан яуа, вулкан атылгач яуа. Аннан соң җирләр бар бит инде. Мин диңгез кичтем, нәрсә кичтем фәлән иттем. Без бит диңгездә яшәмибез. Диңгез турында җирләр, татар халык җирләре, алар бик күп. Татар халык әкиятләре, мәсәлән, әйме, бик күп кенә әкиятләр. Менә аларның бөтенесен анализлыйдыр ул. Гап-гади балалар укый торган әкият, шунда ул таба инде ниндидер менә борынгы татарлык килеп чыга, борынгы татарлык табадыр ул. Шуңа күрә ул әйтәдер я, татарны Гумилевтан эзләргә кирәк түгел. Татарны әйтик, каяндыр рус тарихчыларын эзләргә кирәк түгел. Татарны татарның үзеннән эзләргә кирәк. Аның фольклоры, әдәбияты, аның җырлары, аның көн күреше, этимологиясы, менә бөтен фәннәр, ул бит инде үзенең фәнендә дә, әйтик, үзенең фәнни китапларында да чип-чиста тарихчы гына түгел. Ул анда төрле яклап килгән шәхес инде ул. Аның максаты бер татарны ничектер теге килеп чыгышын дәлилләү.
Дип сөйли Руфина Фаттахова. Тарихи романнар авторы Тукай бүләге иясе Мөсәгыйт Хәбибуллин фикеренчә, Нурихан Фаттах татар тарихына совет чорында беренче буразна яручы. Ул тарихи әсәрләр яза башламаса, мин бу эшкә бәлки алынмас та идем, ди ул.
Мин дә аның әсәрләрен укып, ә безнең тарихыбыз турында уйлап, һәм ниһаят мин дә шул әсәрләр язарга керештем. Әгәр дә ул Нурихан Фаттах борынгырак заманнарны алган булса, безнең Ателла чорына кадәр, әйтик, 5-нче гасырга кадәр, 4-нче, 5-нче гасырга кадәр язган булса, мин Ателладан алып китәргә булдым. Чөнки дәвам итәргә кирәк иде ул тарихны. Ауыл инде нигездә Кытайлар шырындан да, гун татарлар яшәгән шырларында шырларны сурәтләгән иде. Һәм болгарларның да борынгы заманында сурәтләгән иде. Нурихан Фаттах шушы үзе беренче буразаны салып, әлбәттә, һичексез барыбызга да тарихи әсәрләргә ничектер кирип китәргә мөмкинлек бирде. Русияның тарихын инде без беләбез, 18-нче гасырда гына якланып китә, ләкин безнең тарих бик борынгы тарих. Безгә аны язарга да бирмәделәр. Нурихан Фаттах кыюлык булды аңарда. Шул нәрсәне күтәреп чыкты һәм минемчә ниндидер дәрәҗәдә безне дә кузгатты. Безнең язучылар тарихи әсәрләр язарга безне дә кузгатты.
Мөсәгыйт Хәбибуллин әйтүенчә, мәрхүм язучыга фес диспесен өйрәнгәне өчен академик исеме бирергә кирәк булган, әмма аны галим итеп күтәрмәделәр, ди ул. Камал театры артисты Әсхәр Шакиров та татар тарихын Нурихан Фаттахның «Итил суы ака торур», «Сызгыра торган уклар» романнары аша ачуын әйтә.
Безгә өйрәттеләр бу илдә яшәгән халыкка, бу илдә бер генә халык яши, ул урыс милләте. Урысның аның бейік тарихы бар. Татарының аның тарихы ұлмаған. Шыма көре, Birinci mertebe İdris Vakatır Rüken Nukhan Nansın Aytasın Ulysınız. Nişik buldular bizden, babalarımız buldu mekenni, biz şimdi kişiler bulduk mekenni, bir baktırap durasınız.
Шағира Нәжибе Сафина исә Аклан романының татар халкының Сират күперен үтү чорында басылуы юкка түгел дип белдерде. Профессор Фуат Галимуллин исә Нурихан Фаттахның бер генә әсәренең дә тарихчылар тарафыннан кире кагылмауын искә алды.
Без бары тик шул идеологик нигезләргә корылган әсәрләр язып утырган вакытта көндәлек име хәл-әхвәлләргә генә ихтибар иткәндә һәм рәсми карашларны хуплап шушылай әсәрләр язу таләп ителгән бер чорда күрәбез, ул тарихыбызның тирән төпкелләренә төшеп, шушы ике зур романын бирде. Аның битендә сызгыра торган уклар романы, аны язу өчен Нурихан ага гаҗәеп тарихның тирән кантарларын актарды. Кытай чыганакларына барып чыкты. Аларны бик ныклап өйрөндү. Аңдан башка сызгыра турган окуларны язуу гомумән мөмкин түгел.
Руфина Фаттахова айтуынча, Нурихан Фаттахның басылмый аткан мирасы әле байтак. Курчак театры өчен язылган пьесасы, шулай ук моңарчы билгеле булмаган сәхнә әсәре дә бар икән. Бәлки, быел ук язучыга багышланган истәлекләр китабы да басылып чыгар.
Удмуртия татар яшьләренең иман берлеге оешуга 15 ел тулу уңайыннан бу атнада Ижауда татар яшьләре форумы үтәчәк. 30-31 октябрьгә билгеләнгән әлеге җыен турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина бераз мәгълүмат биреп үтәр.
Чарага Идел буе федераль округы һәм Рәсәйнең татарлар күмәк яшәгән башка төбәкләреннән, яшьләрнең милли оешмаларыннан 200ләп егетләр-кызлар килүе көтелә. Милли хәрәкәттә дәвамчылыкны булдыру, шулай ук Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә эшләп килүче яшьләр оешмаларын берләштерү һәм яшьләрнең социаль активлыгын үстерү әлеге форумның төп максаты булып тора. Яшьләр форумының түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә, башка чараларында егет-кызларда милли рух тәрбияләү буенча тәҗрибә туплау, милләт-ара аралашуда рантлык хисе тудыру, төбәкләрдәге яшьләр оешмалары арасында партнерлык булдыру кебек мәсьәләләрдә тора. Шулай ук Удмуртиядагы мәритүче халыкларның йолалары белән таныштыру да күздә тотыла. Форумда тикшерелгән проблемаларга нигезләнеп, опыт регионов, регионнар тәҗрибәсе дип аталган методик әсбап булдырырга ниятлиләр. Анда Идел буе округында гамәлгә ашырылган программалар, проектлар турында тәфсилле мәгълүмат та булачак. Форумда Рәсәй Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Казан шәһәренең Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шарапова һәм башка шәхесләр катнашуы көтелә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын бер кат телгә алып китәбез. Узган якшәмбедән кышкы вакытка күчү белән Азатлык радиосы тапшыруларының ешлыклары үзгәрде. Һәм безнең тапшыруларыбыз хәзер элеккечә 2 мәртәбә ярты сәгать түгел, ә тоташ 1 сәгать дәвам итә. Тапшыруларыбызның кышкы ешлыкларын сез теләсәгез сәгать ахырында язып ала аласыз. Кәгазь каләм әзерләп кую өчен әле вакыт бар. Әлегә тапшыруыбызны дәвам итеп, дөнья яңалыкларына күчкәнче, радиобызның интернет сәхифәсендәге хәлләргә күз салып үтәбез. Азатлык.org сәхифәсен Кәрим Камал күзәтеп бара.
Азатлыкның интернет сәхифәсендәге төп язма бүген Казанның Рубин футбол такымы тренеры Корбан Бердыев турындагы сыдырмагаен. Рубиннең Барселонадагы җиңү тантанасыннан соң Бердыев абруе футбол сөючеләр арасында гына түгел, бар дөньяда артты дияргә була. Рубиннең данлыклы Барселонаны шулай яңаклавын һичкем дә көтмәгән иде. Ә кулыннан тәсбихын төшермәгән Бердыев үзенең тыныч, әмма тәҗрибәле остаз булуын күрсәтте. Аңа сакланучылар бермә-бер артты. Тик менә туган Төркменстанында гына ул әкренләп халык дошманына әйләнеп бара икән. ни ишин шулай азатлыкның веб сахифасына кирип карарга нәтмегез. Анда кызык кына фоторесемнәр дә бар. Казан университеты тирәсендәге билгесезлек дәвам итә. Аның ректоры Мәхсүм Салахов шәрсәмбедә журналистларны җыеп, халыкны тынычландырырга тырышты. Казан исеме калачак дип белдерде. Азатлык сахифасында Салаховның шушы белдерүе турында махсус видео язма бар. Әмма бу мәсьәләдә соңгы сүз яңа университетны оештыру дилбегәсен үз кулында тоткан Мәскәүдән килергә тиеш. Ә ул әлегә бу хакта ләммим. Шуңа да университет тирәсендәге хәлләр азатлык язмаларында һаман да яктыртыла. Бүген анда бу турыда айрым бер комментар дөнья күрде. Истанбулдан профессор Надир Дәүләт Казан университеты вазгыятен Татарстанга Мәскәү якларыннан арткан кичле басымга һәм моңа кадәр булган шигенүләргә бәйләп карый. Мәгълүм ки, соңгы 10 елда Татарстан байтак хукуклардан мәхрүм ителде. Суверенитет кенә бернинди дә мәгънәсе булмаган исем алды. Президентны сайлап кую хукукы тартып алынды. Латин әлифбасы сезгә ярамый дип кире кагылды. Шартнама уенчыкка әйләнде. Татарча тапшырулар юк дәрәҗәсенә җитте. Һәм иң мөһиме, татарча мәгариф әкренләп әмма эзлекле битерелеп килә диелә комментарда. Форумда әйтелгән фикерләр арасында «Эх, читтән кара фикер йөртергә җиңел ул» дигәне дә бар. Профессор Дәүләт үзе читтәгеләр сүзенә дә кай вакыт колак салу кирәклеге турында булай ди. Татар җитәкчеләре, гомумән зыялылары чит дөньяга күз салуны бик тиеш тапмый. Ә бит төрле милләтләрдән төрле тәҗрибә җыярга була. Ләкин хуштанаклар эшендә без яхшырак беләбез. Сез читтән килгәннәр безнең шартларны белмисез. Менә бездә универсиада булачак, без өченче башкала, Рубин чемпион кебек асылда татар халкына түгел, бармак белән санарлык кешеләргә генә файда китерерлек мега проектлар белән горурланып, милләт яшәешенә караган җитдирәк мәсьәләләрне күрмәмешкә салышу бу хәлләргә төшерде дә инде безне дип яза азатлыктагы комментарында Истанбулдан Надир Дәүләт. Язма текстка караганда күбрәк төрле фоторәсемнәр карарга яраткан укучы чираттагы фототизмәне күрә ала. Бүген ул Чуашстандагы татар капкалары дип атала. Андагы татарлар авылларга керү юлларында бизәкле, ярым ай куелган капкалар төзү гадәтен тыргыза. Сезгә шуларның берничәсе тәкъдим ителә. Рөстәм Исхакыйның «Яңа дулкын, яңа шигърият» дигән хәбәрдә сүрәтләргә бай. Язма исә яшь татар шагыйрьләренең күптән түгел генә Камал театрында яңа проект тәкъдим итүенә багышлана. Бүгенге видео хәбәр исә татарның да мактанырлык мәктәбе булырмы дип атала. Бу хәбәр радиода инде яңгырады. Ул Казандагы 149-нчы лицейда узган татар теле укытучылары җыены һәм анда яңгыраган мәңзарлар татар мәктәпләренең бина, җиһаз, уку әсбаплары өлкәсендәге ихтыяҗлары турында. Азатлык сәхифәсендә фоторәсемнәргә дә, видеога да зур урын бирелә. Аларны озак эзләп утырмас өчен беренче биттә үк мультимедия дигән тимәгә басырга кирәк. Ә аңынча интернет тәрәзәсендә www.azatlik.org дип язырга һәм шуннан соң инде сез хәбәрләр дөньясына чумачаксыз.
Радио тапшыруларыбызга сыймаган кызыклы фикерләр, хәбәрләр һәм фото-видео язмалар шактый. Аларның кайберләре белән Кәрим Камал таныштырды. Кадерле тыңлаучылар, безнең фикер алышуларда azatlik.org сәхифәсенә кирип, һәркем катнаша ала. Сезнең фикерләрне Азатлык радиосы аша бөтен татар һәм башкорт дөньясы ишетә һәм укый ала.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызның икенче яртысын без дөнья яңалыклары белән башлыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Казанда Татарстан Югары мәхкәмәсендә Хизбут Тахрир оешмасына бәйле рәвештә гаепләнгән 12 кешелек төркемгә хөкем карары чыгарылды. Таҗикстан ватандашы һәм 6 Русия ватандашына 4 елдан алып 8 елга кадәр каты тәртипле колонияда утыру җәзасы бирелде. Төркемдә булган 4 казан кешесенә 3 ел 6 айдан алып 5 елга кадәр җәза шартлы рәвештә бирелде. Тагын бер кеше Гымалиев психик яктан авыру дип табылды һәм ул махсус хастаханәдә тотылачак. Тикшерүчеләр бу Хизбут Тахрир Төркеме Татарстанда 2004-2006 ел араларында эш иткән дип бара. Алар хакимиятны яулап алырга тырышуда, экстремист оешма төзүдә, террор төркеменә балик булмаганнарны җәлеп итүдә гаепләнде. Иран Бирлешкен Милләтләр Оешмасы планына җавабын бирде. Иран мәгълүм эшаралар хәбәр иткәнчә, ил иң алдынгы илләр әзерләгән шушы планга җавапны Халыкара Атом Энергия агентлыгына тапшырды. Иран вәкиле Али Ашгар Султани Иран кайбер техник һәм икътисади төзәтмәләр кертүне сорый дип белдерде. Бирлешкен Милләтләр Оешмасының атом күзәтүчеләре тәкъдим иткән план нигезендә Иран үзенең җиңелчә байытылган уранны Россия һәм Франциягә җибәрергә тиеш була. Бу илләрдә уран тәһрандагы тикшеренү реакторлар өчен ягулык дәрәҗәсенә кадәр эшкәртеләчәк. Элегрәк президент Мәхмәт Әхмәдинижад ил Русия, Франция һәм Америка Кушма Штатлары белән хезмәттәшлек итәргә әзер дип белдергән иде. 2 ноябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә Язучылар берлеге төзелүенең 75 еллыгына багышлап фәнни практик конференция үтәчәк. Ул 21-нче гасыр татар әдәбияты, татар телен саклау һәм үсеш перспективалары дигән темага багышлана. Шул ук көнне кичен Язучылар берлегенең бәйрәменә багышлап концерт үтәчәк. Анда әдәби премияләрне мактаулы исемнәрне тапшыру булачак. 21 ноябрьдән 15 декабрьгә кадәр арада Казанда композиторлар берлегенең 70 еллыгына багышланган юбилей чаралары узарга тиеш.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Алдагы ярты сәгатьтә Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда тагын 2 кешедә дуңгыз кизүе табылды. Сембер өлкә хакимияте кризисны уңышлы үтеп китү турында белдергәндә, өлкәдә эшсезләр саны меңәрләп арта бара. Яңа дулкын төркемендәге яш татар шагыйрьләре үз әсәрләрен сәхнә әсәре буларак тәкъдим итте. Рубин такымның баш тренеры Курбан Бердеев Түркменстанда халык дошманына тиңләнә. Башкортстанда чит илдә булып кайткан тагын 2 кешедә дуңгыз кизүе табылды. 30 октябрь Сталин чорындагы сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнендә Әбҗәлил районы Козмаш авылында әлеге зулым корбаннары хөрмәтенә һәйкәл ачыла. Республика башкаласының милиция җитәкчелеге алмашынды. Уфада башкорт курайчылары бәйгесе оештырылды. Башкортстан хәбәрләре белән Байтулла Фатхуллин.
Башкортстанда яңа 2 кешеләр сусқа кидеу табылган. Өфүнән 2 ханым ситилде ялда булып кайткан. Уларның береһе Сирдә Америкала, икенчесе Мисырда йоктырган. Башкортстан кулланучылар хукукларын яклау хезмәте ошо турында белдерә. Уфа аэропортында ситтан кайткан яки кунакка килгәннәрне H1N1 кидеу сорагына тикшерү тәүлек әйләнәһенә куелган. Бул хатындарның да сир алып кайтуы аэропортта ук билдәле була. Уларды Оскостан туры ягышу Сирдә дәваханасына алып киткәндәр. Республика сусқа кидеуі қазір 4 кішілі арасланды. Яй азақтарында Түркиялі ялда болып қайтқан 16 яшлік өсмірді һәм Мальтала қызынған 17 яшлік өфі қызында ошы сир асықланып, олар дава өткәйіне. Курайсылар Өфүгә йыйылды. Бүген әдә һәм Исхожин исемендәге бәйге башланды. Онда 16 яшьтән 61-гә сатукхан курайсы катнаша. Гомумән, курай Башкортстан төп уен коралыгына түгел яшәү асылыла. Юкка гынамы, оны Башкортстанның 7 мөгҗизәһенең береһе дип атаманалар. Башкортстан курайчылар берлеге рәисе билдәле курайсы Азат Айтқолов.
Курайның республикабызның 7 мөгҗизәһенә лаеклы булуына без бик шатбыз курайчылар. Бу хәл бул хәл минеләм яшьләргә киләсәк буынга нык ярдәм итәр дип беләм. Рухи яктан да шундай яңа курастар нык дәртләнеп киттеләр бит инде. Әрбездән генә конкурслар тора бит инде Алла берһа. Әле һәм гай күрне исемендә конкурс сорам. Шон ошо мөмкинлектән файдаланып әйтернем. Курайның әлеге шундай күтәрелгән мәле безнең буын курасларының гына тормай, ә менә безнең укытучыларыбызның шуның хезмәте дип уйлыйм. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәтлемен. Мен безнең укытучыларды бармак менен генә ана бетерлек республикабыздагы курасларга әзерләгән укытучылар Ата Сөләйманов, Әлхәм Искожин, Мөхәммәт Кадыргулов, Нәҗметдин Хасанов, Әһли Сөләйманов, Сайфулла, Дилмөхәммәт Фагадар күп курасларга әзерләнгәннәр. Курайның ошондай дәрәҗәгә күтәрелүе аларның эшенең хезмәте дип карайм. Башкортстанда нисә кеше курай менән шөгыльләнгәнен статистикага юктыр, чөнки егетләр ханып-ханы карамнар да. Бунда бит күп кеше үзесен уйнай. Менә курай ошондай инструмент, туктале мия кушалар бит әле, шуның өчен уйнайм әле дип, ондай инструмент түгел. Шуны һәркем үзенең күңел қошуы бойынша өзі үшін үйрәне құрайда. Шының үшін аны статистиканы айтып ұмайдыр.
Үфі ұрамында сабайын ташлап кеткен қатын қадыр қаттыған аңлаған. Ол сабайын өзіне кері алырға тілей. Мәғлім болуынса Сипайлова бістігінде құқық хақлы органдары бір баланы тауып алғайны. Хұңынан оны тоғырысыла табылды. Ол баймақтан келген 20 яшлық қатын Рима Шарип Құлова. Балахан асырау үшін ақса етмәуі арқасында ташлап қалдыруын айтқан ол. Әлігі бұл қатын үфілігі кризис үдегінде яшай. Сабайы табиптар қолында қала. Ауыр халда қалған Римаға Башқұртыстан қатын-қыдыр бірлігі ярдамда уағыдалай. Рашида Султанова оның мұнан ұсырашқас ұшы туралы білдірген. Кәкук әсәні мұсылмандар үсін кәрі керақтыр хату үсін кибітке ішкілі сақырғандар. Әбиәлі районында сәйесі зұлым құрбандары істелеген мәңгілістірәлер. Қазмаш ауылында оларға хейкәл асалар. Рәсми сағанақтыр бойынса 1930-53 елдарда дәулетке қаршы ішмәкәрлікті ғайыпләніп, 4 миллионға яқын кіші хөкім етілген. Башқұртыстанда халық дұшманы деген мөхір 50 мүңден ашу күшіге хуғыла. Бұнан тұштағыла мүңдерсі күші қарби тұтқын екі кулак тип сәуірге хүрілі. Башқұрт ядушылары һәм ямәғат ішмәкәрдәрінен тұш, олардың көбіхі төпкіл башқұрт ауылдарынан сәйесетті бір нәмәлі аңламаған ябай күшілер. Әлі Башқұртыстанда репрессия ғаләккендердің балалары ойыштырған ассоциация әшілей. 2000-ші елда өфілі сәйеси золым құрбандары істелігіне хейкәл асылды. Олар хақында мәғлүмәттер тупланған хәтер китабы басылды. Хәдер Әбелі районы Қазмаш ауылында ла үл хейкәлдәрі буласақ. Әбелі районы Башқұрттары құрылтайы рәйесі орынбасары Иштимир Ғүмәров.
Район Башқұрттары құрылтайы рәйесі Мирхат Зинәтұлы Рәжәпов менен кеңестешип золым құрбандарына хейкәл қойырға келістік. Репрессия документтерін үйрене бастағас, ескерткіш факттарға тап болдық. Мәселен, Амангелді ауылынан ғана 14 кеше қолға алына, һәм солардың 9-ы өлім жазасына дусар етіле. Ағалы інілі 5 тайсиндердің үсеуі Шайх Ислам, Дин Ислам, Нур Ислам атылған. Әфәтқыл Ислам менен оның қатыны Шәкира шунда ауырып ят жерлерде вафат була. Шундай ауыр ятмышқа дусар етілһәләр дә, тайсиндердің балалары бұл тұрмышта өз урындарын табып яшай алдылар. Майра апайға бүгін 91 яш. Әле ол бик теремек хәтерләшеп, балаларыла барыла исән һаулар, барыла матур дөнья көтәләр. Һәм бына без үзебезнең хыялды тормышка ашырдык. 20-нче буатта сәяси зулымга дусар ителгән дәр истәлегенә Казмаш авылында һәйкәл төзүнүп. Ни өчен Казмаш авылында дип торгандар бар? Чөнки райондан иң күп репрессияланган кешеләр Казмаш авылыннан булып чыкты. Ошо авылдан гына 31 кеше бүгенгә ибәрелгән. Бер Хатлыковтар гына 10 гаилә балалары менән Сибирьгә ибәрелгән була. Әйкәлді төзу техник яқтан бик ауыр болманы шекелді. Негеден өзіміздегі қызыл есменен үшленік. Түп постаменттен 2 метр бейіклікті кербістен алдық. Онда зұлымға дұсар етілгендердің фамилия есімдері жазылған мәрмәр тақтаташтары қойдық. Әйін өзгі қайаташ ұрау үшінде істенген қара мәрмәр таш ұлтырттық. Ол сәнскелі темірсі менен ұратып алынды. Әбіна мәғлүметтер, есімліктерге еу бик ауыр болып шықты. Бұл келешекте иғтибарды үнелте тұрған ұлы мәселе икәнлігіне біз инандық. Қайы бірелерінің ақылану тұрғанда қарардары юқ. Ерленген орындар білдәхіп, қайы бірелері қайда хүрілгенлігі һәм артабанғы янмашы тұрғанда мәғлүметтер юқ. Қайларының ауылдары, атайларының исімдері білдәлі түгіл. Демек келешекте бұл көлі іштегі істер бик көп. Бергіне кішіне онытылырға дейіш түгіл.
Өфі қалағы милисияғында етәксілік алмашынды, әскер ішлер идаралығы етәксігі етіп, 43 яшлік Илгиз Садықов тағайынланды. Бұға тікілі мол хұңғы өз елда Учалы районы һәм қалағы бойынса милиция башлығы болып ішіләген. Өфі қалағы әскер ішлер идаралығы начальнигі болып, 2002-ші елден алып байыл майға тікілі Орал Аққысықов ішіләні, яғылығын оны уақытлысы Андрей Авдеев алмаштырды. Қайхы бір сығанақтардан көрінуінсі Орал Аққысықовтың Башқұртыстан бойынса әскер ішлер министры Игорь Алешин менен борсагы бешмеген. Кайхи бир мәгълүматтарга караганда, Аккысуков вазифаһынан алынгандан соң Москвага эле барып кайткан. Ул Россия эчке иштер министры Рашид Нурхалиев менен бир нече кылым тааныш деген хөлдөр бар. Яңырак Башкортостандын яңы баш милиционери Учалы яктарында жүрүп кайткайны. Тап шунда ул Өфө милицияһына яңы етекси тапкан болорго окшой. Дейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сембер ülke başlığı Sergey Morozov ülkenin iqtisadi krizisini oŋışlığına ötip ketuwin süylep xalqını tınışlandırğa tırışqanda şirketlerde işçilerini xizmetkarlarını işten çıxarular dewam ite. İşsizler sonı miñerlep orta bara. Şunday waqtda hakimiyet xalqqa patriotik tarbiya beru meselesine zor ihtibar berip awul rayonlarga tarbiyachilerin jibere. Sembirden xabarşibiz Ayrat İbrahimni tıŋlayq.
Ulyan ülkesi başlığı Sergey Morozov ülke türelerinin başka tübeklerini kuvup uzuda tırışırga indedi. Maksatı yana ekonomika degenine kuşulu için teknologik hem sosyal yaktan keskin kütereliş. Bunun için bir yıl vakit birile. Bu vakitka sıymağanlarga işten kuvuvak da itile. Çünkü ülke halleri maktanırlık tügel. Sosyal siyasetke oksa jitmi, kilesi yılda or bulaşak, 2011 yılda keskin olgarış kütüle. Ondan sonra başlanacak işinci etapta ülkeni iktisadi hem siyasi yaktan lider tübekler rettine kirtirge deyişbiz. Eminin için okşasın koyan tabargasın. Sergey Ivanovich fikrinçe rezervler var. Meselen bütçet çıkımların dürüst hem faydalı kullanu. 2010 yılda bu taleplerini ütenmegen türeler işten kuulaşak. Gubernatorun orunbasarları oğumdağı işler bilen çıgıllanırga deyiş tügül. Olar barı tek usir hem koordinasiya işin gine cevaplı. Tüp maksat aldıngı tübeklerini kuup tutarga hem uzup giterge. Gubernator fikrinçe kriz indi ortta kaldı. Biz onun ınışlığına uzup gittik. İktisatının ortka tegereğin tuktata aldık. Tutruklulukka ilgeçtik. Koy bir tarmaklarda usiş de küzetile. Mündi kütarınki ruh Meskev taraflarından sizilgen optimizm tesiri kibikte kabul ettile. Sebebi de yok tügül. Nefit bayası üse bara, energetik sverh dirjavı statusu da koyta. Hem Dmitri Medvedev'nin Rossiya olga degen yazması kisetülerine koramastan, barınısı da şuluk kiyi kalır, hem iktisatını özgertu turundağı niyetlerini unuturga da buladır. Elige iktisatka tügül, kubrak patriotizm terbiyelevge ihtibar verile kübük. Büyük Vatan Soğuşunda Zingu'nun 65 yıllığına hazırlık kısalarında ülkede Patriotik Desant degen proyekt başlandı. Vatan'ın her pencişebi gününde kitapxanaşiler, müzey hizmetkarları, hor meister, horeograf, rejissörler, icadi kollektiflardan turgan delegasiyalar tübəkinin munisipal birəmliklərinə çıxıb yeriler. Onlar jirli mədəni xizmətkərlərgə master-klass, seminarlar iştiralar, patriotik tərbiyənin yana ısullar bilən tanıştıralar, əxalıq işin konsertlar. Agit poest, Şardaklı, Pavlov, Nikolayev, Radişev rayonlarında buldu da indi. Mart urtalarına qədər patriotik desant ülkənin barşa rayonlarında da bulaşaq. 29 октябрьдә Ульянов районының Котнаш халыклы лайыш авылы мәктәбендә Христосның яңадан тууы исемендәге ширкәү төзү буенча халык җыены оештырылачак. Тик менә каршы сүз әйткән бер яшүсмерне каты кыйнаганы өчен эчке эшләр идарасы хезмәткәрен 5 елга төрмәгә утыртканнар. Фатир түләү артачак, чөнки шүпшәрне эшкәрткән өчен өстәлмә түләү кертелә. Яңа ел башында электр бәясе дә 11%-ка артачак. Хакимиятның эшсезлек кими бара диюенә карамастан, хезмәт базарында хәлләр кискен нашарая бара. Узган атнада гына беренчә ширкәт кыскарту турында белдерде. Моторлар төзү заводы мәсәлән 550 кешесен кыскарта. МЧСның җирле идарәсе 90 эш хезмәткәрен. Яшерен эшсезлек дип аталган акчасыз ял итүчеләр һәм ярты эш көне эшләүчеләр саны 29 меңнән 41 меңгә җитәчәк. Бары тик УАЗда гына ондыйлар 12 мең. Сембер қаласы Россия шәһәрләре арасында адеколон һәм спиртлы даруларны ишү буенча беренче урын яулаган. Сентябрь аенда оештырылган тикшерү нәтиҗәләре буенча бер айда гына сембирлеләр 60 мең литр шундый суррогат ишкәннәр. Чиләбедә 20, Нижгар һәм Пензада 10 мең литр.
Азатлык радиосы.
23 октябрьдә Камал театрының кеше сәхнәсендә яңа дулкын төркемендәге яш шагыйрь һәм шагыйрәләр чыгыш ясады. Алар киемнәре, ут куелышы, сәхнә үзгәрише белән төрле образларга кирип, тамашачыларның тәннәрен чимердәтә алдылар дигән әлеге тамашаны караучылар хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга. Әмма тамашада өстенлек иткән төшенкелек рухы белән килешмәүчеләр дә булган.
21-нче гасыр татар әдәбиятендә үзләрен яңа буын яки яңа дулкын буларак таныткан яшь шагыйрьләрне дөньяны кабул итү, тирә-юньне бәяләүдәге охшашлык тормыш тәҗрибәсе берләштерә мөгаен. Иҗатлары әдәбият сәнгать барышында үзенчәлекле, җете күренеш буларак, үзара аваздашлык тудыра. Яш шагыйрларның һәр кайсы мәңгелек темаларга мөрәҗәгать итеп, яңа эчтәлек тудырган традицион һәм яңа формуларны берләштереп, үзенчәлекле иҗат методы формулаштырган шәхес. Яңа дулкын әдәби музыкаль кичәнең төп геройлары тамашачыларда кастаннар чыгара алды диде залда булучылар. Шигырьләрен алар теләсә ничек чыгып түгел, ә билгеле бер тәртиптә ниндидер символик сүзләр аша бәйләп бардылар. Әдәби кичәнең алдан сызылган сызым буенча баруы күпләргә ошаган. Шынлыкта исә бу яңа дулкынның Камал театры сәхнәсенә 3-нче тапкыр чыгуы иде. Әмма монсы үзенчәлекле булды.
Татар иде. Без бит татар диде, бәйек татар диде. Билгеле, индексәләрен капшада. Әй, кояш батып бара. Түгелме? Нишләдек һәм нәрсә булды безгә? Бөтенебез мескен, сынганнар. Йо, без күптән татар түгел инде. Без ни бара татар сыманнар.
Сез Рүзәл Мөхәммәтшинның чыгышын ишеттегез. Заманча шигъри кичәнең геройлары Йылдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Рүзәл Әхмәдиев һәм башка яшь студентлар иде. Тамашачыларга бигрәк тә Рүзәл Мөхәммәтшинның Йылдыз Ильвера Резидә, Лилия Гыйбадуллина чыгышлары ошаган. Яңа дулкынны тамаша кылучылар төрле яшьтә иде. Фикерләр дә төрле булды. Татарстанның мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллинага бу кичә бик тә ошады. Яңа дулкынның дәвамлы булуын телим диде. Шагыйр Рәдиф Хаташның да фикерләре уңай иде.
Шигъри илләр, почерклар берләшкән шикелле, холыклар, әйтәмәсе, ниндидер бер фокуска җыелган түгел. Хәтта язу стилләре дә, тел, сәнгать чаралар, образлар, сурәтләр, музыка белән бергә бара. Шуңа күрә бүгенге көн бу безнең әдәбият тарихында, тарихында, сәнгать тарихында аерым бер бит булып калыр дип ышанам мин.
Диде Рәдиф Хаташ. Егет кызларга карата кискен фикерләр белән чыгучы язучы Туфан Миңнуллин булды. Яш шагыйрьләрнең чыгыш азагында үлем сүзе астында шигырь сөйләп, өсләрендәге ак киемнәрен салу моңа сәбәп булды.
Ак киемнәрне киеп, без яшибез әле дигән шигырь укыр иде. Бу шигырьләр дөньясында декаденство бетте. Икенче тапкыр кабатланабыз. Шуңарга күрә без яшәргә тиеш. Безнең үлемнән тирелеп, без әнә феникс кош шикелле безнең өстән хуҗа булырга тырышканларның кабирләре өстендә яшәргә кунып сарарга язсын.
Диде Туфан Миңнуллин. Әлеге яңа дулкын әдәби музыкаль кичәсен заманча итеп оештырган кеше яш драматург Илгиз Зәйниев иде.
Без Йылдыз Миңнуллина, Луиза Янсуар ничтер уйланып жүрдек, танарсым мәйтәм, әйдәгез үзем театр кешесе буларак, әйдәгез менә спектакль кебек кешелек бер ничек, айрым һәрбер шагыйрьчы концерт котлауларсыз, сез бер ниндидер линияга салып, шулай алып барып карый дидем, һәм ничтер без каядыр бүлекләр, главалар кебек билгеләп чыктык. Нинди сүзләр ул туу, буйсынмау, мәхәббәт, адашу һәм үлем. Монда башка сүзләр дә булырга мөмкин иде, ләкин инде вакыт кысалары һәм төрле кысалар безгә шуларны гына калдырырга мәҗбүр итте безне. Һәм шуннан соң без шагыйрьләрне тупладык. Кемнәр бар безнең? Узган елны бик күп иде, 16 иде, ә без бу елсы 8 кешене генә калдырдык. Чөнки бер кичәдә 16 шагыйрьнең иҗаты белән танышып өлгереп булмый. Аның өчен көне буе утырырга кирәк. Шуңа күрә без каядыр инде өлгереп җиткән дулкынны сайладык. Бүгенге кичәдә аларны инде шагыйрь иткән шигырьләре дә һәм яңа шигырьләр дә
Диде яш драматург Илгиз Зәйниев.
Азатлык радиосы.
Қозанның Рубин тақымы Барселонаны жеңгеннен соң бош тренер Құрбан Бердиевні мақтау сөздері енді дүния көлем яңғыры башлады. Барлық диярлік кең көлем мәлімет шаралары оның турында мәқалелер бастырды. Әмма туған елі Түркменстанда Бердиев халық дұшманына теңләне. Бұл хақта толырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Қазанның Рубині Европаның ең абыройлы тақымын жеңуі барлық дүния көлем мәлімет шараларында орын алды. Құрбан Бердиев тақымының жеңуіне көбісі ұшанмағанға ма, бұл бик зор вақиғаға теңленді. Хәм Рубин баш тренеріне қытлаулар түрлі яқлардан ағылды, өзінің туған елінен тыр. Бердиев өзі туып өскен Түркменстанда жетекшілік оның есімін де басмаларда тілге алудан тыйды. Жерлі массы көлем мәлімет шараларында хәзір Рубиннің есімі белән түгел, ә Русия чемпионы деп кенә язалар. Түркменстан халқы өзі Бакдиевка элеккеше зур ихтирам белән карый һәм аның үз якташлары булуына горурлык белдерә. Хәтта аны Төркменстанга тренер итеп чакырырга кирәк диючеләр дә күп. Әмма рәсмиләрне халык фикре кызыксындырмый. Аларда Курбанбердиев һәм ул җитәкләгән такымны сөймәү узган елдан дәвам итә. Баксаң, Рубин җитәкчесен 2008 елның 14 октябрендә Ашхабадка зур Олимпия шәһәрчегенең проекты белән таныштырырга чакырган булганнар. Россия Премьер Лигасы уеннары бару сәбәпле Бердиев эшен ташлап китә алмаган. Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның чакыруын кире кагу рәсмиләрдә зур канәгатьсезлек тудырган. Алар моны ил җитәкчесен хөрмәтсезләү дип кабул иткән һәм Бердиев шул көннән халык дошманына тиңләнә башлаган. Бердиев үзе күп кенә дәгъваларга колак салмаска тырыша кебек, ул журналистлар белән дә сирәк аралаша. Аны туган ягында халык дошманына тиңләүләре хакында да Бердиевның карашын белү мөмкин булмады. Бу көннәрдә күп кенә мәгълүмат чаралары Курбанбердиевка 10 меңлек штраф салынганы турында язып чыкты. Ростов тахымы белән уйнаганда Бердиев техник зона шигын узып чыкканы әйтелә.
Озатлык радиосының интернет сәхифәсендә үзен Кырлайдан былтыр дип атаучы укучыбыз бу темага былай дип яза. Курбанбердиевка күптән татар дигән паспорт справка тоттырып бирәсе. Татарстан хөкүмәте эшләгәнме бу эшне юкмы конца концов? Безнең кеше иш, шул Төркменстан ягыннан кайткан татар. Безнең татар каягына сибелмәгән бит ди. Айзат исемле укучыбыз шунда ук Төркменстан җитәкчеләре инде шоша башлаган бугай. Хәзер менә җирле халыкка хаҗ кылуны тыйганнар, дуңгыз гриппы иярүе мөмкин дигәннәр. Әнә җирле изге урыннар да җитеп тора дигәннәр, ди Айзат. Азатлык.org фикер алышуларында һәркем катнаша ала. Үзәк Азиядән Русиягә килгән мөһаҗирләр арасында үз илләреннән сәяси сәбәпләр белән китәргә мәҗбүр булган төркмәннәр дә шактый. Самарның төрле милләтләрне берләштерүче дуслык йортында күптән түгел 24-нче милли үзәк ачылды. Шәһәрдә яшәүче төркмәннәр анда үзләренең Ватан исемле җәмгыятьләрен ачып җибәрде. Төрле сәбәпләр белән Төркменстаннан Самарга килгән төркмәннәрне Русиядә дә күп санлы проблемнар чолгап ала. Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Беренче оештыру утырышына 34 кеше килгән иде. Сөйләшүне алып баручы Самар хөкүмәтенең этникара мөнәсәбәтләр буенча баш белгеч Пётр кызы Надежда Осипова килүчеләр белән тыгыз элемтәгә кирип, үзенә карата ышаныч хисләрен булдырды. Һәр кеше үзенең исемен, Самарда ничә ел яшәвен һәм нинди проблемалар барын әйтеп узды. 34 кешенең 5-се хатын-кызлар иде, ә ирләрнең 10-сы әле сыр таркалганча ук Самарга килеп Россия гражданлыгын алган булганнар. Һәм бу категориядә проблемалар юк. Эшләре бар, торырга урыннары бар, тамаклары тук, эшләре бөтен. Бу төркмәннәр җәмгыятькә тик үз якташлары белән аралашу ниятеннән генә килгәннәр. Ә калганнарында Капчык-капчык проблемалар. Паспорт юк, теркәлмәгән, виза вакыты чыккан, гражданлык ала алмыйлар. Кайсысын гына алсаң да кануннан тайпылу, нелегал булып куркып, калтырап яшәү. Шул халәттән дә балалар да үршиткәннәр. Прибалтика илләре, Грузия, Төркменстан үз гражданнарын Русиягә тик виза аша гына кертә алалар. Очрашуда Мемориал исемле кеше хокукларын яклаучы үзәкнең юристы Татьяна Сабинина да катнашты. Чит мәмләкәтләрдән Самарга эш эзләп килүчеләргә Сабинина дуслык йортында атнасына 2 мәртәбә бушлай үз киңәшләрен бирә. Сабинина белдерүенчә, соңгы елларда Самарда мигрантлар тарафыннан гражданлык алмыйча гына акчага паспорт сатып алу күбәйгән. Ялган паспорт йөртүчеләр исемлегендә алдынгы сафларда Армения, Грузия, Азербайҗан гражданнары тора икән. Юрист ханым шуны да искәртеп узды. 2002 елдан соң туган балалар үзлегеннән Русия гражданнарына әйләнәләр. Ватан исемле Самар Төрекмән җәмгыяте рәисе Разбай Римбаев белән әңгәмә тотам. Сез үзегез Самарда ничә елдан бирле торасыз дигәнгә Римбаев җавабы.
Я сам как приехал 20 с лишним лет уже.
Мин Самарда 20 елдан артык торам. Эшем канәгатьләнерлек. 5 бала үстерәм. 2 катлы таш өй салдым. Җирем яхшы. Үзем белән бер өйдә энемдә гаиләсе белән яши. Хатыным бик киң күңелле кеше. 2 килендәш тыныч кына көн күрәләр. Разбай, син чиган түркмәннәр арасында сәнгәти җанлылары бармы, укымышлармы дигәнгә мондый җавап ишеттем.
Ну, такие способности есть. Даже очень прекрасный музыкант, певцы.
Югары белемлеләр бар, музыка җанлы кешеләр җитәрлек. Тиздән үзешчәннәр коллективын оештырып җибәрәсе килә.
Услышим о них и будем, как говорится, организовать, я думаю, даже коллектив такой художественный.
Разбай Римбаев әйтүнчә, ирләрнең күпчелеге мәчеткә җомга намазына йөриләр. Ә менә ни өчен Төркменстаннан халык Русиягә юл тота диеме? Төркменстан гражданинының берсе баштан магнитофонымны сүндерергә кушты һәм җәйелеп сөйләп китте. Төркменстаннан эшсезлектән генә китмибез. Милләтара түземсезлек кешегеннән кешегә бара. Мәктәпләрдә үзбәк авылларында да тик төркмен телен генә укыталар. Иң рәнҗеткәне, эшкә кабул иткәндә дә төркмәннәргә өстенлек бирелә, диде Төркменстаннан килгән ирзаты.
Азатлык радиосының бер сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне бер сәгатьлек тапшыруыбыз кичке 11-дә кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә таба аласыз. Әгәр безнең тапшыруларыбызны кичен ишетми калсагыз, икенче көнне иртәндә тыңлау мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам.